რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათი, ახალ ამბებს ნინა როდონაია გაგაცნობთ. იური ვაზაგაშვილის ცხედრის სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა დასრულდა სამხარაული სახელობის ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ექსპერტიზას ესწრებოდნენ დამოუკიდებელი პროფესიონალები, რომლებსაც სრულად ვენდობით, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ საგამოძიებო ორგანოების მიმართ რაიმე სახის ეჭვი ან უნდობლობა გაგვაჩნია, განუცხადა ჟურნალისტებს ვაზაგაშვილების ოჯახის ადვოკატმა ირმა ჭკადუამ. მისი შეფასებით, რაც მეტი ექსპერტი იქნება ჩართული, მით უფრო გამოირიცხება ყველა შესაძლო ვარიანტი და გამოძიება სწორდასკვნამდე მივა. ადვოკატის ინფორმაციით, საგამოძიებო პროცედურები მთელი ღამის განმავლობაში მიმდინარეობდა. საქართველოს მთავარ პროკურატურაში ამ დრომდე გრძელდება მოწმეთა დაკითხვა. იური ვაზაგაშვილი კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყარაფილაში, მისი ვაჟი, ეგრეთ წოდებული კორტების სპეცოპერაციის დროს მოკლული ზურაბ ვაზაგაშვილის საფლავზე 20 იანვარს მომხდარი აფეთქების შედეგად გარდაიცვალა. გამოძიება დამამძიმებელ გარემოებებში განზრახ მკვლელობის მუხლით მიმდინარეობს. ოჯახის მოთხოვნით საგამოძიებო პროცედურებში ჩართულია დამოუკიდებელი ექსპერტიზა ზალთუნაშვილი. მან დღეს ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ზურაბ ვაზაგაშვილის საფლავზე საბრძოლო დანიშნულების ასაფეთქებელი მოწყობილობა იყო დამონტაჟებული და ამჟამად დადგენის პროცესშია მისი კონკრეტული მოდელი. საქართველოს ხელისუფლებას იური ვაზაგაშვილის გარდაცვალების საქმის სწრაფი, მიუკერძოებელი და ეფექტური გამოძიების უზრუნველყოფისკენ მოუწოდეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, განვითარების და დემოკრატიის ცენტრმა, საზოგადოებრივმა დამცველმა და კონსტიტუციის 52 მუხლმა. მათ ერთობლივ განცხადებაში ნათქვამია, რომ საზოგადოების მაღალი ინტერესის გათვალისწინებით უმნიშვნელოვანესია გამოძიების პროცესის მაქსიმალურად გამჭვირვალე და მაღალ პროფესიულად წარმართვა. იმეც ვიტოვებთ, რომ ამ საშნელი დანაშაულის ჩამდენი პირები კანონის მთელი სიმკაცრით დაიჭებიან, ნათქვამია სამი არასამთავრობო ორგანიზაციის განცხადებაში. დღეს კიევში გაიმართება დონეცკთან დაღუპული ქართველი მებრძოლის თამას უხიაშვილის სამოქალაქო პანაშვიდი. სამგლოვია, რომ ცერემონიას დაესწრებიან უკრაინაში საქართველოს ელჩი მიხეილ უკლება და კიევში ოფიციალური ვიზიტით მყოფი საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის წევრები. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, თამას უხიაშვილის ცხედარს კიევიდან თბილისში დღეს გადმოასვენებენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი სამთავრობო დელეგაციასთან ერთად იმყოფება შვეიცარიის ქალაქ დავოსში, სადაც მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი მიმდინარეობს. ფორუმში მონაწილეობს 2500-მდე დელეგატი, მათ შორის მსოფლიოს 40 ქვეყნის მთავრობის მეთაური და წამყვანი ბიზნეს კომპანიების ხელმძღვანელები. დავოსის ფორუმის ფარგლებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი შეხვდება ევროპელ და ამერიკელ პოლიტიკოსებს და სხვადასხვა ქვეყნის ბიზნესმენებს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმა დავოსში მყოფ ქართველ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ შეხვედრებისას რამდენიმე საკითხი განიხილება.
ბიზნეს კომპანიებს დაეთმობა განსაკუთრებული ყურადღება საქართველოს საინვესტიციო პოტენციალის წარმოჩენის კუთხით და ასევე იმ ახალი შესაძლებლობებით, რასაც საქართველოს აძლევს ევროკავშირთან პოლიტიკური ასოცირების და ეკონომიკური ინტეგრაციის ხელშეკრულებით განსაზღვრული შესაძლებლობები. რაც შეეხება პოლიტიკურ დიალოგს, წარმოდგენილი იქნება დეტალური ინფორმაცია რეფორმების შესახებ. კრიზისი ზოგადად ევროპის რეგიონში, ურთიერთობა რუსეთთან, უკრაინის კრიზისი, მდგომარეობა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე.
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის თამარ ბერუჩაშვილის გარდა დავოსში იმყოფებიან ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი, ვიცე-პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი, თანაინვესტირების ფონდის და ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს ხელმძღვანელები გიორგი ბაჩეშვილი და გიორგი პერტაია და საქართველოს რკინიგზის გენერალური დირექტორი მამუკა ბახტაძე. ბრიუსელში ევროკავშირის, რუსეთის, საქართველოს, მათ შორის ოკუპირებული აფხაზეთის წარმომადგენლების მონაწილეობით კონფერენცია გაიმართა. ინფორმაციას ამის შესახებ აფხაზური მედია საშუალებები აგრძელებენ. მათი ინფორმაციით, კონფერენციაში აფხაზეთიდან მონაწილეობდა დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ირაკლი ხინთბა. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ინფორმაციით, ამავე კონფერენციაში საქართველოდან მონაწილეობდა ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე ივლიანე ხაინდრავა. როგორც სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი უწყება, საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოში ადასტურებენ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ ბრიუსელის კონფერენციაში მართლაც მონაწილეობდა ივლიანე ხაინდრავა. ეროვნული უშიშროების საბჭოში ასევე განმარტავენ, რომ თავად ივლიანე ხაინდრავა ამ საკითხზე სავარაუდოდ მოგვი ანებით ისაუბრებს.
ძირფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით, მოგესალმებით. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროდან ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. მე შეგახსენებთ, რომ ყოველ დღე პირველ საათზე ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ თქვენ სულ ახლახან მოისმინეთ ახალი ამბები ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ისინი. მას ყოველ დღე პირველი საათის ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ გადაცემა გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში. დღეს მე ვუძღობი ამ გადაცემას, მე მარინა ვაშაღმაძე გახლავართ, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ ტრადიციულად და ჩვენ ვიწყებთ ჩვენ ძალიან საინტერესო გადაცემას. დღევანდელი გადაცემა მიეძღვნება ძალიან მნიშვნელოვან მოვლენას, იმას, რომ 2015 წელი ქალთა წლად გამოცხადა. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა გამოაცხადა 2015 წელი ქალთა წლად და ამასთან დაკავშირებით ჩვენი გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ სტუმრად გვეყოლება მაკა ჩიჩუა, პირველი ლედი, და მასთან ერთად ვისაუბრებთ სწორედ აი ამ გადაწყვეტილების შესახებ, მოისმენთ პრეზიდენტის აზრსაც და საინტერესოა საერთოდ ხელისუფლებას რა შეუძლია რომ გააკეთოს ამ თვალსაზრისით, რატომ ცხადდება ეს წელი ხელისუფლების მხრიდან, რა შეიძლება რომ აკეთდეს ქალებისთვის, მათგან ვინც ხელისუფლებაშია. ხოლო გადაცემის მეორე ნაწილში საინტერესოა, რას ფიქრობენ სამოქალაქო აქტივისტები და არასამთავრობო ორგანიზაციები ამ პრობლემაზე და ამისათვის ჩვენ ეთერში გვეყოლება იდა ბახტურიძე, ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის წარმომადგენელი. ახლა კი სულ ცოტა ხანში თქვენ შეხვდებით მაკა ჩიჩუას, საქართველოს პრეზიდენტის მეუღლეს, და ჩვენ მუსიკალური პაუზის შემდეგ ერთად დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. მაშასე ჩვენ ვრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები და როგორც დაგპირდით, სტუმრად ყავს პირველი ლედი მაკა ჩიჩუა.
თუ
გამარჯობა მაკა, ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვთანხმდი და მოხვედი. მე აუდიტორია მიცის, მაგრამ მაინც შევახსენებ ჩვენს რადიო მსმენელს, რომელიც ჯერ ვერ ხედავს, რომ მაკა ძალიან საინტერესო მდგომარეობაში არის ჩვენი სტუმარი და დღეზე მას უკვე პატარა ეყოლება და ათ მაგათ მადლობა მაკა იმისთვის რომ დაგვთანხმდი და დღეს ჩვენი სტუმარი ხარ.
ერეკეთ მადლობთ რომ დამპატიჟეს.
მაგა ძაი მიკროფონთან მინდა რომ ახლოს მოხდეთ. აი ხა ეს ძალიან კარგია რომ აუდიოზეც ჩაიწეროს. მე მსმენელს შევახსენებ რომ ჩვენი გადაცემა, რომელიც ეხლა პირდაპირ ეთერშია რადიოში, იწერება აუდიო ვერსიაც და ვიდეო ვერსიაც, რომ მისი ნახვა ჩვენს მსმენელს და მსურველს შეიძლება რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, radiotavisupleba.ge და ასევე ამ საღამოს არტარეაზე, ტერეალ ხარტარეაზე 9 საათზე. ჩვენ კი ვაგზელებთ ჩვენ ძალიან ძალიან საინტერესო გადაცემას და ჩვენი აუდიტორია, ჩვენი მსმენელი მიხვდა ალბათ მიზეზი და საბაბი თუ რა არის, საქმეის გახლავთ, რომ პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა თავის რეზიდენციაში გამართა მიღება, სადაც ქალთა უფლებების თემაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, დიპლომატებს, ქალ დეპუტატებს, მთავრობის და საზოგადოების წარმომადგენლებს უმასპინძლა და სწორედ ამ შეხვედრაზე მან გამოაცხადა: მე აუცილებლად მივიჩნიე, რომ 2015 წელი ქალის წლად გამომეცხადებინაო. თუ რატომ იყო მან ის გადაწყვეტილება, ამას თავად გიორგის მოუსმენ სულ ცოტა ხანში, იმიტომ რომ მე საგანგებოდ გამომეცხადე და მისი ჩანაწერი, სადაც ის განმარტავს ამას, სულად არ იქნება ეს სიტყვა ცხადია იმის გამო, რომ საკმაოდ ვრცელია, მაგრამ დიახ, მაგრამ ამ თავ რაღაცა ნაწილს მაინც ჩვენს მსმენელს შევახსენებ და მოვასმენდეთ. მანამდე მე ვიმდერ უკვე შენი ხმა გაიგონოს ჩვენმა მსმენელმა და ამიტომ მინდა შენ მოგმართო მაგა. შენ დაიწყოთ იმით, როგორც ერთი ჩვეულებრივი ქალი, ერთ-ერთი ჩვენთაგანი, რა პრობლემებს ხედავ დღეს ამ თვალსაზრისით ქალებთან დაკავშირებით ჩვენ საზოგადოებაში, ჩვენ ქვეყანაში რა პრობლემებია და მე მინდა ცხადია გკითხო რომ უკვე როგორც მეუღლემ საქართველოს პრეზიდენტის რა შეიძლება რომ გააკეთო იმისთვის რომ ვითარება შეიცვალოს. გისმენთ.
მადლობთ რომ მომეცა შესაძლებლობა თქვენი რადიოს საშუალებითაც თქვა, იმიტომ რომ რამდენჯერ მე პატარა კომენტარის სახით გავაკეთე და შეშფოთებული ვარ იმ გარემოებით, რაც რეალურად კრიზისულ მდგომარეობაზე მიგვანიშნებს ქალების დისკრიმინაციის მხრივ. იცით რა, შეიძლება ეს რაღაც ისეთი სიტყვებია: დისკრიმინაცია, კრიზისული, და რა ხდება სინამდვილეში, ხო, როგორ არ ხდება. ესე იგი, წინა წელს ესე თანმიმდევრობით რამდენიმე ქალი აღმოჩნდა ძალადობის მსხვერპლი და ფიზიკურათაც კი დისკრედიტირებული კი არა, განადგურებული, მათ სიცოცხლის ხელყოფა მოხდა. და რის გამო, ნუ ჯერ საერთოდ რაზე არ ელაპარაკე, ხო, რომ რის გამო შეიძლება ადამიანი სიცოცხლე წაართვა, მაგრამ ქალი რომელსაც ყავს შვილები, თუნდაც არ ყავდეს, მაგრამ ნუ ახლა კიდე უფრო ართულებს, ხო, იმას რომ ბავშვები უდედოდ რჩებიან, ადამიანს აბსოლუტურად უცებ ტოვებ რაღაცნაირი მის გარეშე ახსნა განმარტებით, რომ შენ გვერდზე, შენი მეზობელი, შენი და თუ ახლობელი ვიღაცა კაცის მიერ, თუნდაც ამას ქმარი ერქვას, ძმა თუ მამა, რახან ფიზიკურად ძლიერია, შეუძლია მოერიოს და გააქროს და მოსართოთ წართვას ყველაზე მთავარი ღმერთისგან ბოძებული რაც არის სიცოცხლე. ეს არის სრულიად წარმოუდგენელი, ამაში ძალიან ესეთი ჩართულობა საჭირო, რომ საიდან დავიწყოთ ბრძოლა, როგორ მივაღწიოთ იმას, რომ გავარკვიოთ რა პრობლემის წინაშე ვდგავართ. ეს ხო რეალურად მართლა ძალიან ისეთი პრობლემაა, ხო?
რა თქმა უნდა,
ამაში ხა დავსაჯო და იგივენაირად მოვექცე იმ ადამიანს და მოვკლა და სიცოცხლე წავართვა, ამისი გამოსწორება ამ საშუალებით არასწორი იქნება, სრულიად გაუმართლებელია. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ძირეულ
რა გაკეთდეს ის, რომ არ მოხდეს, ხო?
რა გავაკეთოთ ყველა მთელმა საზოგადოებამ, როგორ ავიმაღლო თხმა და განსაკუთრებით ქალებმა, იმიტომ რომ არიცი მე ვერ ხვდები, შეიძლება კაცები ამართლებენ რაღაცით.
კი, არის ხოლმე ასეთი. Ну, ყოველ შემთხვევაში იცით როგორ არის, მაგა თქვენ იცით ალბათ, გსმენიათ, რომ ну, გამართლება რთულია, მაგრამ არის საუბარი იმაზე, რომ რაღაცა იყო ეთყობა მიზეზი, თორე ისე ხო არ მოხდებოდა.
ხო,
და იმ სახურას ჩრდილი დაგვზდებს.
აი, გაცილებული ცოლქმარი, რომლებმაც გადაწყვეტეს, რომ მორჩა, ჩვენ ვეღარ ვეგუებით ერთმანეთს, დავანებოთ თავი, შენ შენი ცხოვრება და ქმე ჩემი. აი, ხშირ შემთხვევაში მე ეგეთი ისტორიები მესმის, რომ ამის შემდეგ ქმარი ძალადობს, იმუქრება და უკვე იმდეჯერ აქვს ნათქვამი, რომ მე შენ მოგკლავ, ან მე შენ არ გაგახარებ, რომ ამას აბიჭებს თავისუფლად. ეს რაღაცა ფსიქოლოგიური ჩარევას ითხოვს, აი ესეთი მოვლენები, რომ ძირივეძებოთ, საიდან დავიწყოთ მკურნალობა, რეანიმაცია საიდან უნდა მოხდეს. იმიტომ რომ მე მინდა კი არ დამსჯელობითი ხაზით კი არ ვიმოქმედო პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, უნდა დაისაჯოს მოძალადე და მკვლელი უნდა და, მაგრამ აი საიდან ვუმკურნალოთ.
გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა, მაკა, თქვენ დაიწყეთ ყველაზე ძაფრი და ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემით, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ქალზე ძალდობის უკიდურესი გამოვლენების, მათი მოკვლის ძალიან ბევრი ფაქტი დაგროვდა, გამოვლინდა, უფრო მე ვიტყოდი, იმიტომ რომ აი მე მგონია, რომ ეს ყოველთვის იყო საზოგადოებაში. ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის, მე მინდა ჩვენ განვაგრძოთ საუბარი, იმიტომ რომ თქვენი ძალიან ბევრი გამონათქვამიც, მოსაზრებაც გვახსოვს ამასთან დაკავშირებით. ამაზე ვისაუბრებთ მანამდე, უბრალოდ აი ეს პირველ კითხვას თუ რატომ გადაწყვიტა გიორგი მარგველაშვილმა საქართველოს პრეზიდენტმა, რომ მოავალი ან უკვე მიმდინარე წელი 2015 წელი გამოეცხადებინა ქალთა წლად. ჯერ მოდით თავად გიორგის მოუსმინოთ, როგორც თქვით ძალიან მოკლე ფრაგმენტი და მე აქედან თქვენ რას იზიარებთ და თქვენი პოზიციაც როგორია, რა მიგაჩნიათ, რატომ იყო ეს ასეთი მნიშვნელოვანი? გოჩა, გთხოვთ.
რამ განაპირობა ჩვენი გადაწყვეტილება და რა ვითარება არის ამ საკითხთან დაკავშირებით, ამაზე მინდა ხან მოკლედ შევაჩერო თქვენი ყურადღება. პირველ რიგში ეს არის ის მნიშვნელობა, რომელიც აქვთ ქალებს ჩვენი ქვეყნის განვითარების თვალსაზრისით. თუ ჩვენ შევხედავთ იმ ვითარებას, რომელშიც ჩვენ დღეს ვართ, როგორც საზოგადოება, როგორც ქვეყანა, ჩვენ ნახავთ, რომ ქალების როლი მართლაც უმნიშვნელოვანესია. ძალიან რთულ პერიოდში, როდესაც დაინგრა კლასიკური და დადგენილი სტრუქტურები ჩვენი საზოგადოების, ეკონომიკის ფუნქციონირების, სწორედ ქალები იყვნენ ძირითადად ის ჯგუფი, რომელმაც თავის თავზე აიღო და გადაიტანა ძალიან რთული ნგრევა საზოგადოებრივი, პოლიტიკური, ეკონომიკური ინსტიტუტების. დასაქმების თვალსაზრისით ძალიან ბევრი ქალბატონი გახდა ის ადამიანი, ვინც მოერგო უფრო იოლად, ცვალებად პირობებს და რეალურად გადაარჩინა ჩვენი ოჯახების კეთილდღეობა. ის როლი, რომელსაც ქალი თამაშობს ქართული საზოგადოების სტაბილურობაში, როლი, რომელიც დაკავშირებული არის ოჯახთან, ახალი თაობის აღზრდასთან, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. ამ თვალსაზრისით ჩვენ შეგვიძლია გარკვეულწილად თქვათ კიდევაც, რომ არსებობს დისბალანსიც, ბევრად უფრო მეტ სერიოზულ ეკონომიკურ საზოგადოებრივ ფუნქციას და როლს თამაშობენ ჩემი აზრით და ჩვენი შეფასებებით ქალბატონები ქართულ საზოგადოებაში. მაგრამ მეორეს მხრივ ჩვენ ხედავთ, რომ ყოველივე ეს სამწუხაროდ ჯერ კიდე ადეკვატურად არ არის ასახული იმ პოლიტიკურ ინსტიტუტებში, სადაც საქართველოს ნაირი ქვეყნისთვის 11% ქალბატონებისა საკანონმდებლო სტრუქტურაში ადგილობრივ, როგორც ცენტრალური, ისე ადგილობრივ დონეზე, ჩემი აზრით ძალიან არაადეკვატურია. ამავე საკითხს უკავშირდება ის სამწუხარო სტატისტიკა, ალბათ სტატისტიკა არასწორი სიტყვაა, იმიტომ რომ უფრო რეალობა, რომელიც ჩვენ შარშან ძალადობასთან მიმართებაში დავინახეთ და რომელსაც ალბათ ჯერჯერობით ადეკვატურ ახსნას ვერავინ ვერ მოუძებნით, რა იყოს, მე ვამბობ, იმიტომ რომ იმედი მაქვს, რომ წარსულში ვსაუბრობთ ამაზე, რა იყო ის შოკის მომგვრელი რეალობა, რომლიდანაც გამომდინარე შარშანდელი წელი ასეთი ტრაგიკული იყო ყოველი ჩვენთაგანისთვის ქალთა ძალადობის თვალსაზრისით.
აი, მაგა ეს არის ერთ-ერთი ფრაგმენტი, ამთავრებს გიორგი აქ ამ ნაწილს შესაუბარს სწორედ იმით, რითიც ჩვენ დავიწყეთ და ეს ბუნებრივია. ახლა ამაზე ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ, მოდით ახლა მივუბრუნდეთ იმას, რაც გიორგი მთქვა ასევე დასაწყისში თავისი გამოსვლის გადაწყვეტილების მიმღებ ქალებზე, რომ ძალიან მეტი ქალი იყოს ისეთ პოზიციებზე, რომ გადაწყვეტილების მიღება შეეძლოს, კოტირებას უწოდებთ ამას, ასე ვთქვათ, ხო? ამ ტერმინით იცნობ საზოგადოება. მე მინდა რომ თქვენი ერთი ციტატა გავიხსენო, ერთ-ერთი თქვენი ნათქვამი: ქალის ბუნება ძალიან ტოლერანტული, მშვიდი მზრუნველობით სავსეა, ამიტომ ვთვლი რომ ქალები მაღალ თანამდებობაზე უნდა ინიშნებოდნენ. ეს ზოგადად მთელი ქვეყნისთვის იქნება კარგი, ქალები პოლიტიკური საქმიანობით უნდა დაკავდნენ და უფრო გააქტიურდნენ. აი, მაგრამ მინდა რომ უფრო განვავრცოთ, მოდი, აი რა გათქმევინათ ეს, რატომ მიგაჩნიათ ასე, გიფიქრიათ თუ არა ამაზე, მანამ სანამ პირველი ლედი გახდებოდით, თუ ამის შემდეგ დაიწყეთ უფრო მეტად ფიქრია, თუ შეიძლება რომ გავიზიაროთ თქვენი მოსაზრებები.
კი, რა თქმა უნდა, ვერავინ ვერ შეგვეკუა გამათება ამაში, მგონი თქვენს მეთანხმებით, რომ ქალის ბუნება არის რბილი, თბილი, მზრუნველი, ტოლერანტული. ქალსა აქ იმის უნარი, რომ აგრესიის გარეშე მოაგვაროს პრობლემები, სოციალურად იყოს აქტიური და ჩართული, ამტანია ქალი ბიოლოგიურადაც. აი, რატომ იყო პრეზიდენტის გამოსვლაში, რომ აი ესეთ კრიზისულ პერიოდში, როცა ეკონომიკურად თავზე დაგვეკრა ყველაფერი, ქალმა აიღო თავის თავზე ძალიან ბევრი რამ და ჩვენი ოჯახების კეთილდღეობა მართლაც და დღემდე გრძელდება. იცით, ეხლა კიდევ უფრო ჩანს, მე ვცხოვრობ დუშეთში და იქ ქალები
ძალიან საინტერესოა,
გაიხიზნენ უცხოეთში, სადაც უმძიმესი შრომის შედეგად არჩენენ აქ დარტოვებულ ოჯახებს.
და აქ დარჩენილი ქალების მდგომარეობაც ალბათ არის ძალიან ძიმე.
ძალიან ძიმეა, ძალიან
ძიმე. აი, თქვენ მეზობლებს, რასაც ყოველდღე უყურებთ.
რა თქმა უნდა, ბუნებრივია. და ამიტომაც ვინც შეძლო რომ ოჯახები ერჩინა, გადაერჩინა, შიმშილისგან ეხსნა, აი ბუკვალნ პირდაპირ მნიშვნელობით ვამბობ, ისინი წავიდნენ. მაგრამ ის ხარჯზე ხდება, იცით, შვილები უდედოთ, ეს კიდევ ცალკე ტრაგედიაა. მამა, რომელსაც არ აქვს უნარი დედობისგან, დედას შეუძლია, იცით, თავის თავზე ითავოს, აიღოს. მამობაც და აქვს ამის უნარი ქალს. ნუ ახლა ვერავინ უნდა შეგვეკამათება, იმიტომ რომ იურიდიულადაც, როცა ცილდებიან ოჯახები, რომ იქრება შვილი რჩება დედას, ხო? იმიტომ რომ ძალიან ბევრი უნარი აქვს ქალს. ამიტომ ისევ დაგუბრუნდები და ვიტყვე, რომ ნამდვილად საჭიროა აი კვოტები, რასაც თქვენ მეუბნებით, გადანაწილდეს ისე, რომ ქალს მიეცეს იმის საშუალება აქტიურად ჩაერთოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში, რათა ჩვენი ყოფა უფრო გახდეს თბილი, რბილი, მზრუნველობით სავსე. ეს ერთ-ერთი გზა იქნება ხსნის. აი, რასაც ჩვენ მართლა წინა წელს ესე თვალი ვადევნეთ და ჯერ კიდევ ბოლომდე არ გაცნობიერებული, რა ტრაგიკული შემთხვევები მოხდა, იმიტომ რომ ეს მოხდა სოციალურად ყველა წრეში. იცით, ადრე ამბობდნენ, რომ ეს რაღაცა მიყრუებულ სოფლებში, სადაც განათლება ესე არ აღწევს, სადაც ვერ ვითარდებიან ისე ადამიანები და ჩვენ არ გვაქვს იმისი საშუალება, რომ შევაღწიოთ ჩვენი ინფორმაციით და ჯერჯერობით. არა, ეს მოხდა შუა ქალაქში, დედაქალაქში, სადაც თვლით, რომ ჩვენი გზა არა სიბნელისკენ, არამედ სინათლისკენ მიყვავს, არამედ განვითარებისკენ. ჩვენი ევროპული არჩევანი ის არის, რომ ქალებმა უფრო აქტიური პოზიციები დაიკავონ. ამ დროს რა ხდება რეალურად, ხო? შუა ქალაქში, მაშინ რა ქვია, უმაღლეს ერთ-ერთ ამბავს აღნიშნავ. უმაღლესი განათლების მასში, ინსტიტუტში, უნივერსიტეტში ხდება მკვლელობა. კათედრიდან გამოყავს ყოფილ მეუღლეს. ცოლი და მის სიცოცხლეს ესე იგი ხელყოფს. ესეც რა არის ახლა მართლა რო რეალურად შეხედო ამ სურათს, სრულად წარმოუდგენელია, რომ აი აქედან გამომდინარე ჩვენ მაქსიმალურად ჯერ უნდა ვეძებოთ ხო გეუბნებით, მე სულ ფიქრობ, რომ მე ჩემ ასე მარტივად არ შემიძლია ამაზე ლაპარაკი, რომ რა არის ამის მიზეზი, მოდი ახლა უცებ გადავწყვეტოთ. არა, ყველა ჩვენი პროფესიიდან გამომდინარე, თუნდაც ფსიქოლოგებმა იმუშავონ ფსიქოლოგიური დატვირთვა მიცენა მას რატომ, იქ სოციოლოგებმა, იქ ყველამ უნდა მიიღოს აქტიური მონაწილეობა იმაში, რომ ეს პრობლემა ისეთ რაღაცნაირად
ხარ. ასევე ალბათ უნდა იყოს სახელმწიფო ნება, არა იმაზე, რომ რაღაც აღიკვეთოს კიდეც, იმიტომ რომ თქვენ ძალიან კარგად იცით, რომ არის ძალიან ბევრი საუბარი ამ შემაკავებელ ორდერზე, რომელიც სულ პრობლემა იყო და ვთქვათ, გრძელდებოდა ეს პრობლემა, პოლიციასთან არის სამუშაო სხვაგვარად.
კი, აბსოლუტურად ყველა უნდა.
ალბათ მართლაც ყველა მხრიდან უნდა იყოს.
ყველა მხრიდან ჩართულობა აუცილებელია, სახელმწიფოდან თუ სკოლიდან თუ ფსიქოლოგები და აბსოლუტურად ყველა სფერო უნდა დაკავდეს ამ პრობლემით, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი მომავალი, ჩვენი შვილების. ჩვენი შვილი, ანუ ჩვენ მემკვიდრეობით არ უნდა დავუტოვოთ ისეთი სიმძიმე, რომ მათ ვერ შეძლონ გარკვევა რაშია საქმე, იმიტომ რომ მე არ მგონია ჩვენი კულტურა, ქართული კულტურა ქალის მიმართ იყოს ესეთი სასტიკი. პირიქით, მე სულ მახსოვს, რომ პატივისცემა ქალის კულტი, თუნდაც სიტყვიდან გამომდინარე, რომ დედამიწა, დედა ბოძი, დედა ენა, ნუ რამდენი ისეთი სიტყვა.
თქვენ აი ამ პრობლემებზე, იმიტომ მე ვიცი, რომ რაღაც უკვე თვითონ ეს ფაქტი, რომ პრეზიდენტმა გამოაცხადა წელი, ეს ძალიან სერიოზული ამბავია. ჩამოაყალიბა ასევე მწყობრა, თუ რატო თვლის ამას. აქვს ალბათ ასევე გეგმა. მე ვფიქრობ, რომ თქვენ გეცოდნებათ ამის შესახებ, ალბათ უზიარებთ არა ერთმანეთს კიდეც ამ პრობლემს. აი ამიტომ გთხოვ, ცოტა დრო დაგვრჩა, რაღაცა 3 წუთი დაგვრჩა და მინდა რომ თქვენ გეგმებზე ისაუბრობთ. გიორგის გეგმებზე, პრეზიდენტის გეგმებზე და თქვენ პირად გეგმებზე, როგორც
თქვა ამ საქმეში მისი თანამდგომის. ცოტათ არ ვიცი მე, ცოტ პრეზიდენტის ასეთი საქმიანობაში მე გასაგებია, ამიტომ თქვენ მე რასაც ვფიქრობ ჩემი მხრიდან, მთელ მსოფლიოში არსებობენ სოციალურად აქტიური, პოლიტიკურად აქტიური ქალბატონები, რომლებსაც თავისი საკმაოდ ისეთი ესა აქვთ, რაც შეგვიძლია გაგვიზიაროთ. ამიტომ ვფიქრობ, რომ მე უნდა დავამყარო კონტაქტი მათთან, უკვე რაღაც ჩართულობები არსებობს. ასევე მაშინ მიღებაზე პრეზიდენტმა რო ქალთა წლად გამოაცხადა, იყო მოსული იტალიის ელჩი, ძალიან სასიამოვნო ჩვენი თანამშრომლით მანამდე, ძალიან სასიამოვნო და ესეთი გონიერი ქალია, რომელიც იყო ამითი აღტაცებული სრულიად. იცით, რომ პრეზიდენტმა ესეთმა მაღალმა რანგის ადამიანმა, ხელისუფალმა, რომ ესეთი ინიციატივა გამოხატა და ქალთა წლად გამოაცხადა ეს წელი. Ну, მისთვის იყო, ჩემთვის კიდე რაღაცნაირად ვერ მივხვდი.
იმდენად ბუნებრივად.
იმდენად ბუნებრივად მივიჩნი, იმიტომ რომ ეს მართლა ესეთ პრობლემად დადგა. ამიტომ რაღაცა პრობლემები რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ქალი თითქოს იცით რა არის, მის რომ ქალი ხომ ადამიანია? აი ესეთი დამოკიდება ართული გენდერული თანასწორობა და ცივილური სამყარო მიიჩნევს, რომ როგორც ქალი, ასევე კაცი, ორივე აქტიურად უნდა იყვნენ ჩართულები როგორც ოჯახში და შვილების აღზრდაში, ასევე გარე სამყარო ისე უნდა ბალანსდებოდეს, რომ ამაზე საერთოდ არ იყოს ლაპარაკი.
ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან კარგი, ასე ვთქვათ, ფინალი შეიძლება იყოს ეს ჩვენი საუბრის. თქვენ ხედავთ, რომ მაკა ზამბევრი აქვს სათქმელი, მე იმედი მაქვს, რომ დაგვთანხდება და კიდევ არაერთხელ გვეწვევა ჩვენ ამ გადაცემაშიც, გენდერულ ამბებშიც და ასევე სხვა გადაცემებშიც. დიდი მადლობა, რომ პროცენტი გახსნილი ხართ და ყოველთვის სიამოვნებით თან ხვდებით. მე მსმენელს შევახსენებ, რომ მაკა ჩიჩუა პირველი ლედი პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის მეუღლე იყო, დღეს გენერალური ამბების სტუმარი. ახლა კი ახალი ამბების ძრო რადიო თავისუფლების ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
იური ვაზაგაშვილის ხედრის სამართლის სამედიცინო ექსპერტიზა დასრულდა სამხარეული სახელობის ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში. ვაზაგაშვილების ოჯახის მოთხოვნით საგამოძიებო პროცედურებში ჩართულია დამოუკიდებელი ექსპერტიზა ზალთუნაშვილი. მან დღეს ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ზურაბ ვაზაგაშვილის საფლავზე საბრძოლო დანიშნულების საფეთქებელი მოწყობილობა იყო დამონტაჟებული და ამჟამად დადგენის პროცესშია მისი კონკრეტული მოდელი. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ექსპერტიზას ესწრებოდნენ დამოუკიდებელი პროფესიონალები, რომლებსაც სრულად ვენდობი, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ საგამოძიებო ორგანოების მიმართ რაიმე სახის ეჭვი ან უნდობლობა გაგვაჩნია. განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს ვაზაგაშვილების ოჯახის ადვოკატმა ირმა ჭკადუა. მისი შეფასებით, რაც მეტი ექსპერტი იქნება ჩართული, მით უფრო გამოირიცხება ყველა შესაძლო ვარიანტი და გამოძიება სწორ დასკვნამდე მივა. საქართველოს ხელისუფლებას იური ვაზაგაშვილის გარდაცვალების საქმის სწრაფი, მიუკერძოებელი და ეფექტური გამოძიების უზრუნველყოფისკენ მოუწოდეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, განვითარებისა დემოკრატიის ცენტრმა, საზოგადოებრივმა დამცველმა და კონსტიტუციის 52 მოხმა. კიდევ ხუთი მშვიდობიანი მოქალაქის დაღუპვის შესახებ იუწყება უკრაინის ქალაქ დონეცკის ადმინისტრაცია. უკვე რამდენიმე დღეა დონეცკთან გრძელდება უკრაინის სამთავრობო ძალების და სეპარატისტების შეტაკებები. კონგრესში გამოსვლის საერთაშორისო შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზე ვაშინგტონის რეაგირება დაასახელა თეთრი სახლის წარმატებული დიპლომატიური ძალისხმევის მაგალითად. დღეს შევხედავთ, რომ საერთაშორისო შტატები და მისი მოკავშირეები ერთსულოვანი არიან და მათი პოზიცია ძლიერია, მაშინ როცა რუსეთი იზოლირებულია და მისი ეკონომიკა რღვევას განიცდის, განაცხადა ობამამ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის საპასუხოდ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა მოსკოვში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ მოსკოვის იზოლირების მცდელობებს შედეგი არ მოჰყვება.
პირველად და ექსკლუზიურად სილკნეტი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს Silk LTE 4G-ის სახლისთვის. მიიღეთ უსწრაფესი ინტერნეტი 50 მეგაბიტი წამამდე 28 ლარიდან. შეიძინეთ მოდემი, დაუკავშირეთ დენის წყაროს და ჩართეთ ინტერნეტი თქვენ სახლში. სერვისი თავდაპირველად ხელმისაწვდომი იქნება თბილისის სიმაგრეებში, სადაც ახამდე არ იყო ინტერნეტი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ 2-100-100.
თქვენ უსმენთ რეკლამას A7-ზე.
გსურთ რეკლამა A7-ზე. დარეგეთ 2-31-25-25.
მაშასაც შევბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, შეგახსენებთ რომ ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში და თქვენ ჩვენს გადაცემას უსმენთ სიხშირეზე 107.4 ასევე შევახსენებთ ჩვენს მსმენელს რომ ნახვა შეგეძლებათ ამ გადაცემის ვიდეო ვერსია იწერება ახლა რადიოში პირდაპირ ეთერში ვართ ხოლო ვიდეო ვერსია შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება .ge და ასევე ამ საღამოს დღეს 9 საათზე აი დასაც ვეტყვი არტარეაზე 9 საათზე დაიწყება ჩვენი გადაცემა. მე კი როგორც დაგპირდით გადაცემის მეორე ნაწილში სტუმრად ყავს იდა ბახტურიძე, ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი, წარმომადგენელი და ამ პრობლემას რომელსაც დავიწყეთ დღეს ჩვენი გადაცემა უკვე სხვა ჭრილში, სხვა კუთხით განვიხილავთ. იდა უკვე იცის ჩვენმა მსმენელმა შენციცი რომ მაკა ჩიჩუა პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის მეუღლე იყო ჩვენი სტუმარი და გადაცემა კი ეძღვნება იმ ამბავს რომ პრეზიდენტმა 2015 წელი ქალთა წლად გამოაცხადა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია და მაინტერესებს ახლა თქვათ არასამთავრობო ორგანიზაციების სამოქალაქო აქტივისტების პოზიცია თქვენ იყავით ამ მიღებაზე. რა მოისმინეთ განსაკუთრებული? რატომ იყო ეს მნიშვნელოვანი? მოდი ჯერ ამაზე პასუხეთ და მე კიდევ სხვა კითხვებიც გქონდა.
მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა და ის ფაქტი, რომ მაკა ჩიჩუა იმყოფებოდა დღეს და აკეთებს კომენტარს ამ თემაზე, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს მინდა და აღმენიშნა, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს იმას, რომ ისიც ჩართულია ამ პროცესებში აქტიურად. მე მასაც ვუთხარი და მინდა კიდევ ერთხელ დავადასტურო, რომ მისი ჩართულობა, მისი მხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანია ქალებისთვის დღეს, განსაკუთრებით როდესაც ძალიან ძიმე ვითარება ქვეყანაში ამ მიმართულებით. რაც შეეხება თვითონ ინიციატივას და იმას, რომ პრეზიდენტმა გამოაცხადა ეს წელი ქალთა წლად, თავისთავად ფაქტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მან დაგვიდასტურა და ღიად განაცხადა, რომ ის მხარს გვიჭერს როგორც ქალებს, ის აღიარებს ჩვენს თანასწორობას, თავისუფლებას, პატივს სცემს ჩვენს ღირსებას. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი იმ ფონზე, როდესაც ეს ძალიან დეფიციტურია დღევანდელ განსაკუთრებით პოლიტიკურ დისკურსში. თქვენ გახსოვთ და იცით და ბევრჯერ აღიშუქებიათ ის ვითარება, რაც ხდებოდა გასულ წელს, განსაკუთრებით ტრაგიკული იყო გასული წელი ქალებისთვის და ამ ვითარებაშიც კი ჩვენ ძალიან გვიჭირდა მსგავსი მხარდამჭერი განცხადებების მოსმენა, განსაკუთრებით მთავრობის მაღალი პოზიციის პირებისგან და ძალიან ხშირად ვითხოვდით განსაკუთრებით ჩვენ განსაკუთრებით მინისტრისგან ეს განცხადება გაეკეთებინა, მაგრამ რაღაცა გასულ კვირას ხა ვიხილეთ მისგან რაღაცა შეფასება ამ თემაზე, მანამდე ის არაფერს არ ამბობდა. ამიტომ ამ ფონზე თუნდაც ეს განცხადება, მხარდაჭერა და ის რომ გამოგვიცხადა რომ ის არის ჩვენ თანამებრძოლი, თანამოაზრე იმ პროცესებში, რასაც ჩვენ ვართ, გულისხმობდა ქალთა უფლებამოსილებს და აქტივისტებს. ეს იყო ძალიან თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი. თუმცა რა მოყვება ამას? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
აი რას ელოდებით თქვენ? აი ეს არის სწორედ შემდეგი კითხვა, რაც ბუნებრივად ჩნდება. რა მოყვება ეს ერთი? ამას ნახავთ თქვენ რას ელოდებით?
ხო, მე ველოდები მინიმუმ იმას, რომ ის განცხადება, ის დაპირება გამოიხატება გარკვეულ ქმედებებში. როდესაც ის საუბრობდა მაგალითად, რომ ქალები მხოლოდ კი არ უნდა ემსახურებოდნენ საკუთარ ქვეყანას და ოჯახებს, არამედ ისინი უნდა იყვნენ ჩართულები მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებში და თუ კი ამას ასე ფიქრობს, ამას გააკეთებს კიდევაც და იქნება ერთ-ერთი მთავარი აქტორი, რომელიც ამ პროცესებს გაუძღვება წინ. და მაგალითად, ახლა აქვს ძალიან კარგი შანსი მას, რომ ამ მიმართულებით რაღაცა მოკლე პერიოდში გააკეთოს თავის განაცხადი. თქვენ იცით, რომ დღეს აქტიურია საუბარი უზენაესი სამართლის თავმჯდომარის კანდიდატურაზე და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ კანდიდატურაზე მაგალითად წარადგინოს მანქალი კანდიდატი. ეს არის ერთის მხრივ იმის მოხმაურება და გამოძახილი, რომ ეს ქალთა წელი ასე დაიწყო მან და მეორეს მხრივ ის რომ გადაწყვეტილებებში ქალები არ არიან და ამაზე ის წუხს როგორც დანარჩენი საზოგადოების წევრები ამასაც შეუწყობს ხელს და მეორეს მხრივ ის რომ ძალიან საინტერესო სფეროა ეს გენდერული თვალსაზრისით გულისხმობს სასამართლოს სტრუქტურას და ხელისუფლებას იმიტომ რომ აქ რაოდენობრივი თვალსაზრისით გენდერული თანასწორობა გარკვეულად დაცულია და თითქმის რამდენიმე პროცენტია სულ სხვაობა ქალი და კაცი მოსამართლეების რაოდენობას შორის მაგრამ მნიშვნელოვანი ის არის, რომ გადაწყვეტილებების მიმღები პირები ისევ არიან. ანუ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე, სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარე, საქალაქო სასამართლოების და რაიონული სასამართლოების თავმჯდომარეების უმრავლესობა არიან კაცები. საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე არის კაცი. და ის არგუმენტი, რომ ამ სფეროში პროფესიონალების მოძებნა არის ძალიან რთული და ამიტომ შესაბამისად აქ გადაწყვეტილებების მიმღები პირებს გვხვდებიან კაცები, ეს არგუმენტი აღარ გამოდგება ასე თამამად, ხომ? იმიტომ რომ ფაქტები სხვა რამეს ამტკიცებს. ამიტომ ორი და რამდენიმე ფაქტის გამო არის მნიშვნელოვანი ეს გადაწყვეტება, რომ ქალი იყოს კანდიდატი, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატად. ამ სხვადასხვა მიზეზების გამო.
ძალიან დიდი მადლობა. ნამდვილად ერთ-ერთი მთავარი ალბათ მის გამოსვლაში ჩვენ მსმენელს გქონდა შესაძლებლობა პატარა მონაკვეთი მოვასმენდეთ. სრულად არა, მაგრამ ცხადია იმ მონაკვეთში მოვახვედრეთ ეს ჩვენს ენაზე კვოტირება რომ ვქვია. და ის ამაზე საუბრობს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. კი ბატონო, ეს შეიძლება იყოს პირველი ნაბიჯი, მაგრამ ალბათ ამის გარდა კიდევ არის მოლოდინი, ხო, ერთი დანიშნულები, ერთი პოზიციის მიხედვით ვით ამაზე ვერ ვიმსჯელებთ. ასევე კი ზოგადად ქალი ძალიან მნიშვნელოვანია რომ იყოს ამ პოზიციაზეც, მაგრამ ეს ბალანს ვერ აღადგენს.
არა, ვერა, რა თქმა უნდა. ცხადია და აი ის პროცესები რა ძალიან რთული და დიდი პროცესია, რაზეც ეხლა იწყება მსჯელობა გულისხმობ კვოტირების პროცესს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ ძალიან რთული პროცესი, იმიტომ რომ ეს ეხება გარკვეულწილად რაღაცა პროცედურულ საკითხებს, ასევე ცნობიერების საკითხებს. დღეს საქართველოში ამ თემაზე ერთსულოვნება ნამდვილად არ არსებობს, არც სამთავრობო და სახელმწიფო დონეზე და არც საზოგადოებრივ დონეზე. და ამ პროცესებში პრეზიდენტის აქტიური ჩართულობა, მონაწილეობა, იგივე დისკუსიის გააქტიურება მიმართულებით და შემდგომ საკანონმდებლო თუ სხვა ცვლილებებისთვის მისი მხრიდან აქტიური ჩარევა და მხარდაჭერა, ჩარევას გულისხმობ კარგი გაგები, რა თქმა უნდა, და მხარდაჭერა, ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ამ პროცესში ეს არის ძალიან გრძელი და დიდი ხანგრძლივი პროცესი და ამაში ის აქტიურად უნდა ჩაერთოს. მის გარეშე ძალიან ბევრი პროცესი უფრო გართულდება, მას შეუძლია ითანამშრომლოს პარლამენტთან, აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან, მას აქვს ეს ბერკეტი და ამ დონეზე აიყვანოს ამ თემაზე დისკუსია და გადაწყვეტილებებიც, იმიტომ რომ აქ ხდება, ხო, მთავარი გადაწყვეტილებები. ამიტომ ამ პროცესებში შეხედავ მის როლს ძალიან აქტიურად და რა თქმა უნდა ის ასევე ძალიან დიდ აქცენტს აკეთებდა ამ გასული წლიდან გამომდინარე ძალადობის შესახებ და მან თქვა, რომ ის იქნება ერთ-ერთი მთავარი მონიტორი მთელ სამ პროცესში და ასევე მან გამოთქვა იმედი, რომ ჩვენ ერთად დიდ გარდატეხას მოვახდეთ 2015-ში, მაგრამ ასეთი კონკრეტული ბოლომდე მაინც არ ვიცით, რას გეგმავს და როგორ გეგმავს, თქვათ მაგალითად არასამთავრობო სექტორთან, აქტივისტებთან ერთად.
აი ეს ბოლომდე არ ვიცით. აი ხო, იყო თუ არა ამაზე რამე საუბარი, რადგან ერთად გავაკეთოთ, ბუნებრივად გულისხმობს ამას ალბათ, ხო, კონსულტაციებს არასამთავრობო სექტორთან, საიდანაც მოდი ძალიან ბევრი პირდაპირ მინიშნება, ძალიან დიდი დამხმარე შეიძლება იყოს ამ თვალსაზრისით სექტორი, რომ მათ უკვე შეისწავლა ძალიან ბევრი პრობლემა და იცის. მას ჯერჯერობით თქვენ არ გაქვთ. არა, მაშინ იქნება რეკომენდაციის სახით მივმართოთ, რომ აი შემდეგი ნაბიჯი უახლოესი ალბათ კარგი იქნება, რომ ამგვარი იყოს. თუ უკვე არის რაღაც მოლაპარაკებები.
იყო ერთი შეხვედრა, უკვე იყო მანამდე ბევრად ადრე, ვიდრე ეს გამოცხადდებოდა და მაშინვე ითქვა, რომ არის ესეთი გეგმა, რომ მომავალი წელი 2015 გამოცხადებოდა ქალთა წლად და მართლაც ასე მოხდა. და იყო შეხვედრა და ეს უფრო პირველი შეხვედრა იყო უფრო გაცნობის ხასიათის, რაღაცები გაუზიარეთ ერთმანეთს, მაგრამ ასეთ კონკრეტული მაინც ბოლომდე არ ასეთ კონკრეტულ თემებზე, უფრო დეტალებზე საუბარი არ ხდება.
აი, როგორ ისურვებდით, როგორი უნდა იყოს თქვათ ეგეთი შეხვედრები, მეტყვი მნიშვნელოვანია. ჩვენ ერთმანეთს უსმენთ, ალბათ ამას ხელისუფლების წარმომადგენლებიც უსმენენ. მოდი აი შევთავაზოთ, როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ ასეთი ტიპის ურთიერთობა, კონსულტაციები, აი რა სახით უნდა იყოს?
იცით რა, როდესაც საუბარია იმაზე, რომ პრეზიდენტი მხარს დაუჭერს კონკრეტულ ინიციატივებს და კონკრეტულ აქტივობებს, ამ მხარდაჭერაში მნიშვნელოვანია გარკვეული იყოს ზუსტად რა იგულისხმება, ხო? იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ ამ საქმეს ჭირდება გარკვეული, გარდა იმისა, რომ იყოს რაღაც ესეთი სიტყვიერი და ესეთი ინსტიტუციური მხარდაჭერა, მას შეიძლება ფინანსური მხარდაჭერა ასევე. თუ იგულისხმება ამაში რაიმე ფინანსური რესურსის გამოყოფა პრეზიდენტის მხრიდან და პრეზიდენტის ფონდიდან, რა ტიპის მხარდაჭერა, ეს ბოლომდე ეს გარკვეული მისი მხრიდან არ არის. ალბათ შემდეგი შეხვედრა უნდა იყოს იმაზე, რა ტიპის მხარდაჭერას უნდა ველოდეთ ზუსტად, ხო? ეს იმიტომ რომ შემდგომი მუშაობისთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ადამიანებმა და აქტივისტებმა და ორგანიზაციებმა საქმიანობა ისე დაგეგმონ, რომ გაითვალისწინონ, სად შეიძლება დაეხმაროს ან ითანამშრომლოს პრეზიდენტთან და აი ამ ინსტიტუტთან, ხო? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პირველ ეტაპზე, იმიტომ რომ ეს იყო ძალიან ზოგადად, რა თქმა უნდა, ეს იყო უბრალოდ წარდგენა და მიღების დღე და აქ დეტალებზე საუბარი ვერ იქნებოდა. შესაბამისად, მეორე შეხვედრა ალბათ უნდა იყოს უფრო ესეთი დეტალური, რას აპირებენ ზოგადად, რას აპირებენ უფრო ზუსტად, რა გეგმები აქვთ. ან შეიძლება ერთადაც განისაზღვროს ეს გეგმები რაღაცა ურთიერთ აზრების გაცვლის და გაზიარების შედეგად. მე მგონია, რომ და ალბათ ასე წარმოუდგენიათ თვითონაც, რომ გაგრძელდება ეს შეხვედრები იმ ადამიანებთან, ვინც უკვე მუშაობენ ამ თემებზე და მათთან კონსულტაციის შედეგად აღიქვა.
ძალიან საინტერესოა. მოდი წარმოვიდგინოთ ჰიპოთეტურად, რომ ეს შეხვედრა უკვე მალე უნდა იყოს და დანიშნულია, და თქვენ რას შეესთავაზებდით ხელისუფლებას, კი ბატონო პრეზიდენტს და ზოგადადაც ხელისუფლებას თქვენი მხრიდან? ამ შემთხვევაში პირადად თქვენ არ გულისხმობთ, რა თქმა უნდა, თუმცა ყოველი ადამიანის კონკრეტული ხმაც ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი სახელითაც და ზოგადად, თქვათ, არასამთავრობო სექტორის სახელით, სამხალხო აქტივისტების სახელით ვისაუბროთ.
რაც შეეხება პირველი, ალბათ მნიშვნელოვანია და იმ საკითხს ვერ გავსწრებით, რომ ძალადობის საკითხი კვლავ აქტუალურია, ამიტომ ამ მიმართულებით ჯერ კიდევ ძალიან ბევრი სამუშაოა გასაკეთებელი და მთავარი მოთხოვნა დღემდე რჩება ის, რომ ხელისუფლებამ, შეგასა საკითხთა სამინისტრომ განსაკუთრებული აქცენტი გააკეთოს რეაგირებაზე, რასაც დღეს ჩვენ ვერ მივაღწიეთ ბოლომდე. რეაგირება გულისხმობს როგორც იმ დანაშაულის ადეკვატურ გამოძიებას და შემდეგ საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მიწოდებას, რა მოხდა, ასევე საკუთარი თანამშრომლების მიმართ პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენებას, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ რიგ შემთხვევებში ძალიან აშკარა იყო გადაცდომა მათი მხრიდან თუ გულგრილობა, მაგრამ ჩვენ არ ვიცით რა შედეგი მოყვა ამას, გამოიძია თუ არა გენერალურმა ინსპექციამ, დაისაჯნენ თუ არა ეს ადამიანები და რაიმე პოლიტიკა შემუშავდა თუ არა ესეთი შემთხვევების დროს, როდესაც იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იგივე პრევენციისთვის. ჩვენ თუ გვინდა რომ პრევენციაზეც ვიმუშაოთ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ადამიანებმა იცოდნენ, რომ სამსახურებრივი გულგრილობის შემთხვევაში ისინი დაიშჩებიან და ეს უნდა იცოდეს საზოგადოებამაც. ამიტომ ამ მიმართულებით რეკომენდაციები იქნებოდა აუცილებლად. და ასევე, რა თქმა უნდა, კვოტირებაზე უკვე დასაწყები აქტიური მუშაობა უნდა უფრო, იმიტომ რომ დღეს უბრალოდ არის რაღაცა ინიციატივის დონეზე. ჩვენ უკვე 2016 წელს უკვე არის არჩენები და ჩვენ თუ გვინდა რომ ამ დროს
ძალიან დიდი მაგალითად, რა მეც მაგ შეგზნება, რომ ჯერ მხოლოდ ვსაუბრობთ.
კი, ეს უკვე უნდა გადავიდეს იმ სივრცეში, სადაც გულისხმობ საკანონმდებლო ორგანოებში, ამაზე უკვე აქტიური მსჯელობა, მომზადება საკანონმდებლო ინიციატივების. ეს ამის დრო უკვე დადგა. იმიტომ რომ ძალიან ცოტა დროა იმისთვის რომ ჯერ ეს ცვლილებები განახორციელო და მე მოამზადო საზოგადოება რომ მეორე ის არის ის მომენტი რომ კი მართალია რომ ქალებს მართლაც არ უნდა დღეს პოლიტიკაში ჩართვა და ეს ქალებიც დასარწმუნებლები არიან იმისთვის რომ გაქვს კომპეტენცია გაქვს შესაძლებლობა და ეს არის სფერო რომელიც სულაც არ არის კაცური როგორც ესე წარმოუდგენია სულაც არ არის ძური
ქალებთანაც არის სამუშაო ხო
რა თქმა უნდა არის სამუშაო და ეს არ არის თლათ თვითონ გამოწვეული არგუმენტი როდესაც პოლიტიკოსები ხშეთ ამბობენ რომ ქალებს არ უნდათ მაგრამ ეს გარემო შექმნა შეიქმნა მათი მხრიდან ზუსტად რომ არავითარ შემთხვევაში ახალისებული კი არა პირიქით ძალიან ყარათ არის ჩაკეტილი კარები ქალებისთვის და ყოველთვის აგრძნობინებენ იმას რომ შენ იქ არ ხარ სადაც უნდა იყო და შემთხვევით ხარ მოხვედრილი ამიტომ ეს დამოკიდებულებები ძალიან რთულად შესაძლებელია, ეს არის ცნობიერების საკითხი და ეს მარტივად ეს საკითხები ვერ იცვლება სამწუხაროდ. ამიტომ ძალიან დიდი სამუშაოა და დრო ცოტა და დასაწყებია ეს თემა ძალიან მალე, ვფიქრობ. ამიტომ ეს ორი თემა განსაკუთრებულად აქტუალურია ჩემთვის დღეს.
მესმის, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან მნიშვნელოვანია. სენელ შევახსენებ, რომ იდა ბახტურიძე არის ჩვენი სტუმარი, ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი და წარმომადგენელი. და როცა ჩვენ ვსაუბრობთ აი ამ ურთიერთობებზე, საზოგადოება, ხელისუფლება, არასამთავრობო ორგანიზაციები, და როცა ვსაუბრობთ იმაზე, რომ აი კონკრეტულად ადამიანს მართლაც რა უნდა რიცი შიში აქ აქტიურ ცხოვრებაში ჩართვის, პოლიტიკაში წასვლის. მე მე თქვენ გკითხოთ მაგალითად იდა, რატომ გადაწყვეტეთ თქვენ ერთმა ასეთმა ქალმა რომ გამხდარიყავით აი ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი?
იცით რა, ეს სუ რომ მეკითხებენ, სუ მიკვირს რომ როგორ შეიძლება რომ ქალი დღეს ცხოვრობდეს ამ გარემოში და არ იყოს ფემინისტი, იმიტომ რომ თუკი სულ ამბობ რომ თუკი ელემენტარული ანალიზის უნარი გააჩნია ადამიანს, არ შეიძლება ვერ შეამჩნიოს და ვერ დაინახოს ის პრობლემები, ის ბარიერები, რაც არსებობს ქალების ცხოვრებაში. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება შენ დღეს არ გემუქრება პირდაპირ სიცოცხლის საფრთხე ან ფიზიკური დაზიანების საფრთხეები, ამისგან დაზღვევ მაინც არ ხარ და მე სულ მაქვს განცდა და შიში და სულ ამბობ რომ პირველი რატომაც ვარ მე ფემინისტი ვარ, იმიტომ რომ საკუთარი თავი დავიცვა და სხვა ქალების შემდეგ ხო, იმიტომ რომ ამ გარემოში საერთოდ არ მაქვს გარანტია რომ მე ერთ დღესაც არ აღმოჩნდები ან ძალადობის მსხვერპლი და ასევე ვარ ყოველდღურათაც ვარ იმის მსხვერპლი შევიწროვების და ზეწოლის და ასე შემდეგ. ეს ამ გარემოში თუ ცხოვრობ, ეს ძალიან ჩვეულებრივი ამბავია, კიდევ გულს მომშება პირდაპირ ძალადობა გაგიმართლოს და შენ არ შეგეხოს, მაგრამ ამისგან დაზღვული არავინ არ არის. ამიტომ მე ვერც წარმომიდგენია რომ არიყო ცხოვრობდე დღეს და არიყო
მესმის რასაც ბძანებთ, მაგრამ მე მინდა რომ თქვენ ჩვენს მსმენელს უთხრათ, როდესაც თქვენ ეს გზნობა გქონდათ და მართალი ბძანებით რომ ვერ წარმოგიდგენიათ რომ არიყოთ, როგორ იპოვეთ გზა, როგორ იპოვეთ თქვენნაირები? აი ეს მინდა რომ გაუზიაროთ, იმიტომ რომ იგივე გზნობა მე დარწმუნებული ვარ რომ ძალიან ბევრ ქალს აქვს ახლა ვინც გვისმენს და მე მინდა რომ მათ თქვენი პირადი გამოცდილებით.
ხო, აი ეს ჯგუფი პირდაპირ შეიძლება ითქვას რომ აი სოციალურ ქსელმა დაგვაკავშირა ამ ჯგუფის წევრები. ჩვენ ბევრი მათგანი არც ვიცნობთ ერთმანეთს, უბრალოდ აღმოვაჩინეთ ერთმანეთი სოციალურ ქსელების დახმარებით, უმრავლესობა ჩვენთაგან, მაგრამ უბრალოდ რამდენიმე ადამიანი შემთხვევითობით ზოგმა უნივერსიტეტი და ზოგმა სამსახურის საშუალებით გავიცანით ერთმანეთი, სულ ვიყავით 2-3 ვთქვათ, რომლებიც ვიცნობთ ერთმანეთს. შემდგომ დანარჩენი ადამიანები გავიცანით ესე სოციალური ქსელი და პირველი აქციაც, რომელიც ერთად რაღაცა აბორტის აკრძალვის წინააღმდეგ დავგეგმეთ, ეს იყო აი სოციალურ ქსელების საშუალებით, თორსა რამდენიმე ადამიანი ერთდროულად დაემთხვა, რომ რაღაცაზე ვარ ძალიან ახშფოთებულები და დავთქვით, რომ მოდი თუკი ვართ ესე რამდენიმე ადამიანს ხვაწუხებს ეს პრობლემა, გამოვიდეთ ქუჩაში და ქუჩაში ვთქვათ ეს. აი ესე მოხდა, ამიტომ თანამედროვე ამ ტექნოლოგიებმა შედარებით უფრო მარტივი გახადა
ადამიანების
საკავშირება და დღესაც ეს ძალიან მარტივად ხდება და ჩვენ ხშეთ ვიკავშირდებიან ასე და ასე ბევრი ადამიანი დღესაც ასე გავიცანით და გრძელდება ეს პროცესი. ამიტომ
დემატებად და
რა თქმა უნდა, სანაცვლოდ წრე ძალიან გაიზარდა მას მერე ის 3 წელს მერე რაც იყო, ხო, ეს თავისთავად ასეა. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ სოციალურ ქსელებს ძალიან მნიშვნელოვანი როლი შეასრულებს შეუძლია და ჩვენს აქტივიზმში ერთ-ერთი მთავარი ინსტრუმენტია ჩვენთვის, იგივე და ორგანიზებისთვის, ერთმანეთთან დაკონტაქტებისთვის, დაგეგმვისთვის ჩვენ სულ ვიყენებთ ამ საშუალებას. სხვანაირად დღეს ალბათ წარობ ძალიან წარმოუდგენელია.
ძალიან მნიშვნელოვანია, სასაც თქვენ ამბობთ, კიდევ რა გზები არსებობს, რომ აი ქალებს შეეძლოთ გამოავლინონ თავი, აი თავიანთი ხმა შეუერთონ სხვასაც, იმიტომ რომ როცა ამბობენ მართლაც და მე გეთახვეთ ხშირად მომისმენია ეს არგუმენტი, რომ ქალებს თავად არ სურთ და დიდი მადლობა იმისთვისაც, რაც თქვენ ბზანებთ, რომ ხანდახან ეს მართლაც ასეა, უბრალოდ იმიტომ რომ ამ ქალმა არ იცის როგორ გამოთქვას, სად მივიდეს, ვინ შეამოწმა, ვის რა უნდა სინამდვილეში, ხო? აი ამიტომ ეს ასპარეზი როგორ იყოს სოციალურ ქსელებით, დიდი მადლობა, ეს უკვე თქვათ რაღაც გარკვეული გზა იქნებ, კიდევ რაღაც გზები ვაჩვენოთ, როგორ აჩვენონ თავი ქალებმა.
იცით, ძალიან რთული ასეთი რეცეპტების გაწერა, რა თქმა უნდა, და ხა აქედან რაღაცა ესეთი ჩემი მხრიდან ცოტა ვერიდები ხომ ესეთ რაღაცნაირად დიდაქტიკურ რაღაცა.
არ გინდა დიდაქტიკური პირიქით? ძალიან ცოტა და არავითარი პირიქით მოвихმაროთ მათ. იმიტომ რომ ეხლა დეპუტატი ვერ გახდები და ასე წავიდეს ხან და კენჯი იყაროს, ესე არ ხდება. ამიტომ გვინდა ჩვენ ეს კონსულტაციები, ყველაფერო. იქნებ რაღაცა ამაზეც ვილაპარაკოთ, რომ გაუზეროთ ერთმანეთს.
აი მაგალითად მე ერთ მაგალითს მოუყვები და მე ალბათ გასაგები იქნება, თქვა რა შეიძლება ქალმა გააკეთოს. ერთ-ერთი აი ეს გასული არჩევნების წინ შევხვდი ძალიან აქტიურ ქალს ერთ-ერთი რაიონიდან, რომელიც ყვებოდა ესეთ რაღაცას, რომ იყო საუბარი, რომ ისიც ყოფილიყო ერთ-ერთი კანდიდატი. მაგრამ აღმოჩნდა ისე, რომ დაბლოკეს ის იმ არგუმენტით, რომ ეს არის სფერო, სადაც ზოგიერთი საკითხის გატანა ხდება გარკვეული ფიზიკური ძალის საშუალებით, სიტყვიერი შეურაცხყოფის საშუალებით, და უთხრეს, რომ აქ შენი ადგილი არ არის და ამასაც აღარ მოუნდა თვითონ თქვა, რომ აი სადაც საკითხები წყდება გინებით, თქვათ ფიზიკური შეურაცხყოფით,
ჩათვალა,
რომ მე ეს არ შემიძლია. და მაშინ მე ამ ქალს უთხარი, რომ რატო ჩათვალეთ, რომ თქვენ თუ იქ შეხვიდოდით, თქვენ ესე უნდა მოქცეულიყავით, და რატომ არ ჩათვალეთ ისე, რომ თქვენ შეცვლით ამ კულტურას და თქვენ შეგეძლოთ, რომ იქ შიგნიდან სხვა კულტურა შეგეტანათ და სხვა გადაწყვეტილებების სხვა ფორმები შეგეტანათ. აი ქალებს ყოველთვის აქვთ ამის შიში, რომ რატომღაც უნდა გახდნენ ისეთები, რაც დახვდებათ და არ
შეცვალონ.
და ეს ხშირად ასე ხდება, როდესაც ბევრ ქვეყანაში, ბევრ სტრუქტურაში ეს მომხდარა, როდესაც ქალი შედის, იქ იცვლება პოლიტიკური კულტურა, იქ იცვლება მართვის ფორმა. იმიტომ კი არა, რომ ქალი უკეთესია, მე სუამას ვამბობ და კაცი უარესი, კაცი ბუნებით მოძალადია და ბიოლოგიით ასეთია. არა, უბრალოდ ჩვენ კულტურა გვაყალიბებს ასეთებად, რომ ჩვენ ასე არ გვასწავლიან, რომ ასე უნდა გავიტანოთ, ასე უნდა ვითხოვოთ, ჩვენ მუდმივად გვასწავლიან, რომ უნდა ვიყოთ მორჩილები, უნდა დავთმოთ ჩვენ მეტად, ჩვენ მოლაპარაკებებით უნდა შევძლოთ თუ რამე შევძლებთ, და კაცებს პირიქით ამას ვასწავლით მუდმივად, რომ თუ კი არ გეთახმებიან, ძალით უნდა დაითანხმო, უნდა გამოიყენონ ფიზიკური ძალა და ესეთი ძალადობის სხვა ფორმები. ამიტომ თავისთავად ეს კულტურა ასე ყოფს, ჩვენ ვართ სხვა ბანაკში, უხეშად რომ ვთქვა, ისინი არიან სხვა ბანაკში, მაგრამ რა თქმა უნდა, შესაძლებელია, რომ ეს კულტურა შეცვალოთ, უკვე შენ შედიხარ იქ და ბევრ პოლიტიკოს ქალს ხოთა შორის ეს ემართება, რომ ამას როცა შედის ამ სფეროში გულისხმობ პოლიტიკას, ის იმსგავსება.
ხო, ეს საინტერესო.
კოლეგა კაცებს, ანუ ისეთივე ძალადობრივი მეთოდების გამო, იმიტომ კი არა რომ ეს მისთვის
როგორია, რომ ეს არის სწორი ორგანო მისთვის. იდა ძალიან დიდი მადლობა ძალიან მნიშვნელოვანი თემა შენისთვის, ერთად ერთხელ მოგიწევთ ამასთან ამაზე სასაუბროთ. ეხლა იქით მინდა წავიყვანო, რომ აი ამ ქალებს, ვისაც მინდა რომ მოვანდომოთ, რომ უფრო აქტიურები გახდნენ, უფრო მეტად ჩაერთონ, აი ის რომ ეხლა რა შეგვიძლია ვუთხრათ, ის რომ ეხლა 2015 წელი ქალთა წელი, ეს რას შეცვლის მათ ცხოვრებაში, რას უნდა ელოდეს სხვაგვარად, რა პერსპექტივები აქვს სხვაგვარად? აი ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება თიცოთ იქოს ამაზე. და
მე პირადად როგორც ქალი ამას ძალიან ხშირად შევახსენებ ხოლმე ჩვენს პრეზიდენტს და ხელისუფლებას, რომ ეს წელი არის ქალთა წელი, ძალიან ხშირად გავახსენებ, რომ და ყველამ ერთად ეს უნდა შევახსენოთ, რომ რა კეთდება ამ მიმართულებით, ამ არგუმენტით მოვითხოვოთ ძალიან ბევრი რამ. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ეს ჩვენ ბევრი რამე არის დამოკიდებული, ერთია გამოაცხადო, მაგრამ ხო, ხელისუფლებას ბევრი რაღაცა უნდა გააკეთებინო, მე ასე მგონია. ამიტომ ჩვენსაც ბევრი რამე იქნება დამოკიდებული, ეს შეგნა გავახსნათ, ამ არგუმენტით ბევრი რამე უნდა მოვითხოვოთ.
ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენ უნდა მოვითხოვოთ. მართალი ბზანდები, ძალიან დიდი მადლობა. იდა ბახტურიძე, ფემინისტა დამოუკიდებელი ჯგუფის წარმომადგენელი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. პირველ ნაწილში კი სტუმრად ყავდა მაკაჩიჩუა, პირველი ლედი, გენდერული ამბები იყო ეთერში. მე მარინა ვაშაკმაძე ვარ, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლდათ. მომავალ შეხვედრამდე ჩვენი რადიოს ეთერში განსაკუთრებით გენდერულ ამბებში გელოდებით.